venuscars.gr.
Venus Cars στην παραλιακή Ηρακλείου. Μάχης Κρήτης 62. Τηλέφωνο 2810528800.
Venus Cars. Venus Cars. Your lifestyle car.
Επωφεληθείτε τώρα από το νέο μας πρόγραμμα μεταξύ μας για χρηματοδότηση οχημάτων χωρίς τράπεζες.
Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
Εδώ και αιώνες συζητάμε για το μήνυμα που περιέχει ο περίφημος δίσκος της Φεστού. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Θρησκευτικό είναι το περιεχόμενο του πύληνου δίσκου της Φεστού κατά τον γλωσσολόγο Gareth Owens, που μελετάει στην Κρήτη τον ενιγματικό δίσκο που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα π.Χ.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός δυνατού password. Μην επιλέγετε προβλέψιμα passwords και μην τα αποθηκεύετε ποτέ σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερα, επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
Φιλοξενία, ελληνική, γνήσια. Προορισμοί που σου χαρίζουν αξέχαστες εμπειρίες. Γεύσεις και αρώματα που σε προκαλούν να ταξιδέψεις ξανά.
Ό,τι είναι Κρήτη ξεκινάει με την ANEC Lines. Ταξίδεψε οικονομικά από Χανιά και Ηράκλειο με καλοκαιρινές προσφορές σε βραδινά και ημερήσια δρομολόγια και κέρδισε περισσότερα με το πρόγραμμα ANEC Smart.
Πληροφορίες κρατήσεις στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο 28210-27500 και στο 2810-38000. Δρομολόγια σε συνεργασία με την Blue Star Ferries.
Ραντεβού στα πλοία της ANEC Lines.
Και τώρα το αντί με το Σπύρο Αλεξάκη.
Αντί είναι εδώ στο Athletic Radio και σε 104,2. Και εσείς πιστεύω να είστε εδώ, να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο www.athleticradio.gr. Εντελώς δωρεάν. Γράφετε ένα όνομα, ένα επίθετο, ένα email. Οποιοδήποτε όνομα, οποιοδήποτε επίθετο, οποιοδήποτε email. Δεν φακελώνουμε κανένα. Γράψτε τη συμπεθέρα, ας πούμε, οποιοδήποτε. Και το στέλνετε εδώ, εντελώς δωρεάν, μοναδική παράκληση, έτσι, περιορισμός μοναδικός, να μην έχει πολλές κακές λεξούλες, γιατί τότε δεν θα διαβαστεί. Λοιπόν, θέλω τη συμμετοχή σας σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο τον κύριο Πέτρο Ενιωτάκη εδώ στο στούντιο. Να μας πει δύο λόγια για τη σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου, καλά τα λέω. Ναι, τώρα μιλάμε.
Καλώς σας βρήκα, πολύ καλά τα λέτε.
Ωραία.
Πάντα από το σταθμό σας και με εσάς προσωπικά.
Ωραία. Λοιπόν, θα θα τα πάρουμε σιγά σιγά όλα. Για μια ώρα θα είμαστε εδώ.
Παραπάνω αν χρειάζεται.
Αν δεν τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, ας μπούμε, αφού ξεκινήσαμε, ας αφήσουμε τα τραγούδια τα ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο καλύτερα εδώ πέρα, ναι. Έχουμε πρόβλημα στο μικρόφωνο. Τώρα, λίγο καλύτερα. Να αλλάξουμε μικρόφωνο, τι δεν ξέρω. Πάμε.
Για να δούμε τώρα είστε καλύτερα.
Εντάξει, τώρα πιο καλά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Ξεκινάμε. Εντάξει, σύμπραξη. Τι είναι η σύμπραξη πολιτών?
Είναι συν καταρχάς. Συν. Συνεπόφαση. Είναι άθρηση δυνάμεων. Είναι κινητοποίηση όλων των ψυχικών δυνάμεων και όχι μόνο όλων των ικανοτήτων αυτού του τόπου και πράξη. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα, να περάσουμε αν θέλετε από το όραμα στην πράξη, αν θέλετε να ικανοποιήσουμε τις μικρές και μεγάλες ανάγκες που έχει ο τόπος και Αλεξάκη, γιατί αυτός ο τόπος αξίζει πάρα πολλά. Αυτή η ευλογημένη γη, αυτό το νησί, αυτή η πόλη νομίζω ότι έχει απίστευτες δυνατότητες, έχει απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό και θα πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Να μάθουμε, να διαλεγόμαστε, να συζητάμε και να συναποφασίζουμε. Αυτά βέβαια ακούγονται λίγο περίεργα και λίγο δύσκολα, γιατί ξέρετε, οι ασκήσεις επί χάρη του είναι θεωρίες. Εμείς λοιπόν πάμε η κίνηση. Εμείς πάμε λοιπόν να το κάνουμε πράξη αυτό του διαλόγου, αυτό το συνεργαστήρι. Και ξέρετε εσείς πολύ καλά, και τα έχουμε πει και εδώ, ότι εγώ στο μέτρο που μπορούσα το έκανα πράξη δημιουργώντας το δομημένο δημοκρατικό διάλογο, το δημοσκόπιο, που είναι ακριβώς αυτό. Πώς θα κάτσουμε, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις, πολιτισμένα, να συζητήσουμε και να βρούμε τον κοινό τόπο. Και ώστε το κάθε θέμα να μην είναι το θέμα που θέλω εγώ να κερδίσω, κύριε Αλεξάκη, αλλά να είναι το θέμα που θέλουμε να κερδίσουμε και οι δύο και να πάμε μπροστά. Αυτό έχει μεγάλη αξία, η συλλογικότητα, η ομαδικότητα, η συνδημιουργία. Και αυτό εμείς, μια μικρή παρέα αρχικά, αλλά που όλο μεγαλώνει και όλο δυναμώνει σε ποιότητα και σε ποσότητα, αρχίζει να πιστεύω ότι θα κάνουμε τη μικρή επανάσταση στο Ηράκλειο και θα φέρουμε ένα άλλο πολιτικό, αν θέλετε, έτσι, συζήτηση και διάλογο, το οποίο το μπορούμε να το καταφέρουμε και να φέρει και αποτελέσματα μετά σε ό,τι αφορά τα μικρά ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχει, κύριε Αλεξάκη, αφωνία, πολιτική αφωνία. Και βεβαίως είναι η καθημερινότητα τα κυρίαρχα ζητήματα και δεν το συζητάμε. Και πρώτα θα φτιάξουμε τις λακκούβες σε ένα βορβαδισμένο τοπίο. Δεν υπάρχει πόλη αυτή τη στιγμή, κύριε Αλεξάκη, με την κατάσταση στους δρόμους όπως το Ηράκλειο. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, πόλη αυτή τη στιγμή που να έχει τέτοια ζητήματα μετά από ένα δυνατό χειμώνα, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, μέχρι προχθές λέγαμε δεν βρέχει, δεν πέφτει σταγόνα και τι θα κάνουμε.
Παραπονιόμαστε, τώρα έβρεξε.
Λοιπόν, άρα θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα της καθημερινότητας, θα πρέπει να δούμε τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα σκουπίδια, θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα του πρασίνου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερους παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, ώστε ο κάθε γονιός, δεν μπορεί να λέμε ότι είναι τεράστιο ζήτημα το ζήτημα της γεννητικότητας και εμείς να, τα παιδιά μας στο Ηράκλειο να μην μπορούν να καλύψουμε τις ανάγκες.
Ο Δήμος έχει αυτή τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως έχει. Έχουμε και
πάει
μελέτες.
Το πλαίσιο, δηλαδή το
βεβαίως, που καθυστερήσαμε πάρα πολύ και έπρεπε να τρέξουμε. Έπρεπε το πρώτο θέμα να είναι η ευρωφωνηπιακή σταθμή. Ξέρετε, τα δημόσια έργα γίνονται σήμερα με μεγάλες εκπτώσεις, τεράστιες εκπτώσεις, και είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα, όταν υπάρχει έτσι στενός έλεγχος των εργοληπτών, να πετύχεις κάποιες εκπτώσεις σημαντικές και να κάνεις και καλά έργα, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα με τα ίδια χρήματα να κάνεις δύο και τρεις βρεφονιπιακούς εκεί που παλιότερα θα έκανες ένα βρεφονιπιακό σταθμό.
Και έχουν πέσει τα κόστη, δηλαδή.
Έχουν μεγαλώσει, τα κόστη δεν έχουν πέσει, έχουν μεγαλώσει οι εκπτώσεις που δίνουν οι εργολήπτες και οι ανάδοχοι των έργων. Άρα λοιπόν, εμείς ήταν θέμα επιλογής, πρέπει να είναι θέμα επιλογής, να δούμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Όλα τα παιδιά τα οποία οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα είναι άνεργοι, θα πρέπει το παιδί να πάει στο βρεφονηπιακό. Αντιθέτως, ξέρετε τι λέμε σήμερα στους γονείς? Είσαι άνεργος, κάτσε να βλέπεις το παιδί σου στο σπίτι. Απαράδεκτο, απαράδεκτο, κύριε Αλεξάκη. Εμείς λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα είναι πρώτα στην ατζέντα μας και βέβαια, όπως είπα, σε όλα τα επίπεδα. Και με όση ένταση ψυχική έχω, το ζήτημα του νερού. Γιατί μπορεί να μεν φέτος να είναι μια καλή χρονιά και να βλέπουμε το φράγμα από Σελέμη που το, έχουν κατακρεουργήσει, το έχουν χτυπήσει όλοι οι δήμονες, όλοι οι φοβεροί αναλυτές. Το προηγούμενο διάστημα να τρέξουμε να δούμε από καταραμένο έως τρισάθλιο έως δεν ξέρω τι ήταν αυτό το έργο, και σήμερα να πάβει την ψυχή μας κυριολεκτικά βλέποντας το φράγμα αυτό, και όχι μόνο αυτό, όλα τα φράγματα στην Κρήτη να γεμίζουν. Όμως αυτό πρέπει να το δούμε σαν μια συγκυρία. Του χρόνου μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Τη δεύτερη χρονιά ξανά λίγο μεγαλύτερο, και όπως έγινε τα τρία προηγούμενα χρόνια, να έχουμε ξανά σε τρία χρόνια πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τα ζητήματα της λειψιδρίας σε πρώτη προτεραιότητα, τόσο σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, σε ό,τι αφορά όμως και την άρδευση. Γιατί λέμε για την ενδοχώρα, για να κάνουμε μια γενική, ας πούμε, επισκόπηση όλων των ζητημάτων.
Και τον πρωτογενή τομέα που πρέπει να.
Που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Η κρίση μας δίνει τη δυνατότητα, κύριε Αλεξάκη, να επιστρέψουν νέοι επιστήμονες, νέοι παραγωγοί, νοικοκύριδες ξανά στα χωριά τους. Σήμερα είναι μια επιλογή. Πολλά νέα παιδιά το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Για να το κάνουν όμως αυτά και να πάνε να στήσουν τις οικογένειές τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ένα φυσικό τοπίο που είναι, αν θέλετε, και ό,τι καλύτερο, θα πρέπει να έχουν όμως σχολείο και θα πρέπει, πρέπει να έχουν και νερό για να καλλιεργήσουν. Ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες, και φυσικά στο δικό μας το Δήμο Ηρακλείου δεν έχουμε εντατικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και σταφύλι, έχουμε και αμπέλι και ελιά, θα πρέπει να μπορεί να ποτιστεί. Αν δεν ποτιστεί θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε θέμα. Άρα λοιπόν και δρόμους μπορούμε, αν όχι μέσα στην επόμενη τετραετία, να πούμε σε βάθος δεκαετίας, να τσιμεντοστρωθούν, κύριε Αλεξάκη, όλοι οι αγροτικοί δρόμοι. Αρκεί όμως να γίνει με σχέδιο, αρκεί να γίνει με πρόγραμμα, αρκεί να δεσμεύσουμε τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται και να ξεκινήσουμε την πρώτη μέρα, όχι στο τέλος.
Αυτό
όχι
τώρα,
στο τέλος της πενταετίας.
Ναι, αυτό δεν ήθελα να το πω.
Όχι στο τέλος πενταετίας, προεκλογικά, να ασφαλτοστρώσουμε κανένα δύο δρόμους και να τσιμεντοστρώσουμε ένα δύο δρομάκια και ένα δύο σοκάκια.
Ή να εξαγγείλουμε νέα έργα
παρά να τα εξαγγείλουμε. Αυτά ξεκινάνε την πρώτη μέρα, 1 του Σεπτέμβρη. 1 του Σεπτέμβρη μπαίνει στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό όμως τώρα δεν σημαίνει ότι ακριβώς επειδή έχεις μια σκληρή πραγματικότητα που σε απορροφά, σε συντρίβει κυριολεκτικά, και τον Δήμαρχο και την εκτελεστική εξουσία και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα αφήσεις τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, σε μια πολύ καλή πλεονεκτική θέση για την Ελλάδα και την Κρήτη, και θα τα αγνοείς, δεν θα συζητάς, δεν θα ανοίγεις διάλογο, δεν θα μπαίνεις ισότιμα απέναντι στο κεντρικό κράτος και να βάζεις τα ζητήματα που διεκδικήσεσαι για την περιφέρεια, και αναφέρομαι στα μεγάλα ενεργειακά ζητήματα βεβαίως ή στο ισοδύναμο μεταφορών. Η Κρήτη είναι ένα νησί.
Τεράστιο θέμα αυτό το σχέδιο.
Τεράστιο, βεβαίως, για όλους τους εμπόρους, για όλους τους επιχειρηματίες μας, για κάθε ένα από εμάς. Έχουμε τα πιο ακριβά κόστη μετακίνησης από οποιοδήποτε άλλο Έλληνα. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι νησί η Κρήτη? Είναι δηλαδή η Κρήτη πυρωτική Ελλάδα και δεν το γνώριζα και δεν το ξέρω.
Φορολογικά είμαστε η πυρωτική Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό νησί της Μεσογείου που έχουμε.
Στο να εισπράττει το κράτος από την Κρήτη, είμαστε η πυρωτική Ελλάδα. Όταν είναι να δώσει, δεν είμαστε μειονεκτική περιοχή, δεν είμαστε νησιωτική, δεν είμαστε ορεινή περιοχή. Αυτή λοιπόν η σχέση ισοτιμίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, Κρήτης, Ηρακλείου και Αθήνας, θα την κάνουμε πράξη, και αυτό ακριβώς το νόμο υπηρετεί το αδέσμευτο της παράταξής μας. Είπα, κύριε Αλεξάκη, από την αρχή, όταν μου κατηγορούσαν ότι μιλάω με τη Νέα Δημοκρατία, μιλάω με το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω με συνυποψήφιους συγκεκριμένους, λέω ναι, μιλάω με όλους, όποιον θέλει και όποιον βλέπει το καλό του τόπου μου. Όπως το βλέπω και εγώ, και δεν αρνούμε το δικαίωμα του οποιοδήποτε να διεκδικεί ότι και αυτός παλεύει για τον τόπο του. Συζητάω. Αλλά δεν συναλλάσσουμε. Δεν εντάσσουμε μέσα σε συμφέροντα και δεν πρόκειται να μπω σε κομματικές στρούγγες στη λογική. Και Αλεξάκη, ότι όταν είσαι υποψήφιος ενός κόμματος και πάρεις χρήσμα και πάρεις στήριξη, την επόμενη μέρα που θα είναι πρωθυπουργός ή υπουργός,
πρέπει να απολογήσει.
Έτσι ακριβώς. Πώς θα διεκδικείς και πώς θα χτυπήσεις το τραπέζι στο γραφείο? Πώς θα βάλεις τα ζητήματα διεκδικητικά και σκληρά για να πεις είμαστε και εμείς εδώ? Είναι αδικία αυτό το οποίο υφίσταται η Κρήτη σε όλα τα ζητήματα μεγάλων υποδομών. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η μόνη περιφέρεια της Ελλάδας να θρηνούμε δεκάδες θύματα και κυρίως νέα παιδιά και επισκέπτες σε αυτό το άθλιο οδικό, περιφερειακό και εθνικό δίκτυο το οποίο έχουμε? Είναι δυνατόν?
Το οποίο ευθύνεται ποιος, να πούμε, ότι αν υπάρχει κάπου κάποια
και ευθύνη, το τοπικό πολιτικό προσωπικό και κεντρικά οι υπουργοί που πάντα αφήνανε την Κρήτη τελευταία. Γιατί υπήρχαν υποσχέσεις ότι μετά την Εγνατία, μετά την Ιωνία, μετά τη σύνδεση της Θεσσαλίας με την Αθήνα, μετά την Καλαμάτα Αθήνα, μετά το Πάτρα Αθήνα, κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει και η σειρά το Χανιά, Κίσαμος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σιτία, Παλέκαστρο.
Ή τουλάχιστον Ηράκλειο Χανιά που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι.
Βεβαίως, και να τα βάζαμε σε μια προτεραιότητα. Και να μην είναι ένας δρόμος τετράχνος αυτή τη στιγμή όλος, αλλά θα μπορούσε να ήταν τετράχνος ο δρόμος Χανιά Ηράκλειο με διαχωριστικό στη Θέο και να αποφεύγει το μεγάλο όγκο των μεγάλων ατυχημάτων και κυρίως των θανατηφόρων ατυχημάτων που γίνονται με την αύξηση ταχύτητας και στις προσπεράσεις, κύριε Αλεξάκη. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα και αυτά τα ελλείμματα, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο, και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή, μια μεγάλη συγκυρία, ότι επιτέλους σε δύο μέρες από σήμερα υπογράφεται με τον ανάδοχο η κατασκευή του αεροδρομίου.
Εσείς είστε υπέρ του νέου αεροδρομίου.
Εγώ έχω παλέψει, κύριε Αλεξάκη, για αυτό το έργο. Έχω κατηγορηθεί, έχω δεχτεί σκληρή κριτική και έχω πει ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα έργο το οποίο δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δεις είναι πως άλλα εξιστοποιήσεις με πλήρεις μελέτες αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως ταυτόχρονα σε όλους αυτούς που κάνουν κριτική, όπως κάνουν κριτική για το φράγμα όπως η Λέμη, θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο νησί ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι. Έχουμε εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θέλεις υποδομές. Θες διαχείριση των απορριμμάτων. Σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Θες οδικό δίκτυο. Θες ένα μεγάλο σύγχρονο αεροδρόμιο. Θες ένα λιμάνι το οποίο θα πληρεί τις βασικές τουλάχιστον προϋποθέσεις. Και βεβαίως να πάμε και στο ζήτημα της Μαρίνας, το οποίο αναδείξαμε, το οποίο είναι μεγάλη προτεραιότητα και μεγάλη ανάγκη να μπει στην ατζέντα μας. Η Κρήτη είναι η μαύρη τρύπα στον ιστιοπλοϊκό τουρισμό στη Μεσόγειο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν είναι η Μπίζα, όταν είναι η Κορσική, όταν είναι η Σαρδινία, όταν είναι τα παράλια της Μικράς Ασίας, η Κύπρος. Είναι δυνατόν η Ελλάδα και ειδικότερα η Κρήτη να είμαστε η μαύρη τρύπα και να μην μπαίνουν αυτά τα ζητήματα και να διεκδικήσουμε και να σπάσουμε, αν θέλετε, και ταμπού? Γιατί εκτός από το να διεκδικήσουμε, κύριε Αλεξάκη, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέπτη και να δούμε τον αντίπαλο, το είδωλό μας, τον καθρέπτη. Ο μεγάλος αντίπαλος είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Με τα δυνάμεις που εμποδίζουν, ας πούμε.
Βεβαίως, μονίμως. Όποιο μεγάλο έργο να πάρουμε τα τελευταία 30 χρόνια, ας αρχίσουμε να εξετάζουμε όλα τα μεγάλα έργα. Από το φράγμα Ποσελέμη, το αεροδρόμιο, το ΒΟΑΚ, οποιοδήποτε μεγάλο έργο, θα δείτε τεράστιες αντιδράσεις και αντιστάσεις από δυνάμεις οι οποίες δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη ενός τόπου, αλλά τις οποίες θεωρώ συντήρηση, βαθύτατα συντηρητικές, και οι οποίες δεν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον τόπο και τους πολίτες και την κοινωνία να πάνε μπροστά. Και ξαναλέω, δεν λέω έργα για τα έργα, δεν λέω έργα με οποιοδήποτε κόστος. Σήμερα σε όλο τον κόσμο και στα σύγχρονα ευρωπαϊκά και στην Αμερική, αλλά αν θέλετε και στις υπανάπτυκτες χώρες, υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία να κάνεις έργα με προδιαγραφές, με περιβαλλοντικές μελέτες, τα οποία πληρούν κατελάχιστο τις προϋποθέσεις να έχεις το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δεν μπορεί λοιπόν σε ένα νησί που σφίζει από δυνάμεις, από δυνατότητες, από παραγωγές, να λες θα το κρατήσω συντηρητικά στην εφεδρεία. Δεν μπορείς να μην το αφήσεις να ξεδιπλώσει τις δυνάμεις του στον τουριστικό τομέα, στον εμπορικό τομέα, στον επιχειρηματικό τομέα και να μην διεκδικήσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων. Αυτό λέω, κύριε Αλεξάκη, και αυτό διεκδικώ για τον τόπο μου. Πάντα ξαναλέω με πίστη στην τέχνη, την επιστήμη, στην κατασκευή σύγχρονων δημόσιων έργων, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες χρειάζεται κάθε σύγχρονο έργο για να γίνει.
Τώρα πιάσαμε, τα βάλαμε όλα, δεν πειράζει. Εντάξει, θα κάνουμε τη συζήτηση πιο ζωντανή. Με το αεροδρόμιο, ας πούμε, το θέμα του αεροδρομίου. Δεν είναι μείον για το Ηράκλειο το αεροδρόμιο που πηγαίνει μακριά, εκτός πόλης. Είχαμε ένα αεροδρόμιο, ήταν μέσα στην πόλη. Ξυπηρετούσε, πιστεύω. Τώρα χρειάζονται υποδομές για να πάμε μέχρι εκεί πέρα.
Πολύ ωραία.
Δεν ξέρω βέβαια αυτό να έχει σχέση με το Δήμο ακριβώς.
Πάντα υπάρχουν συν και πλην, κύριε Αξάκη. Πάντα λοιπόν θα πρέπει κανείς να συνυπολογίζει τι χάνει, τι κερδίζει. Εδώ το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι το αεροδρόμιο είναι κοντά στο Ηράκλειο. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Είναι μέσα στο Ηράκλειο. Είναι μέσα στην πόλη. Εδώ θα σας βάλω ένα στοιχείο το οποίο δεν το θίγει κανένας, γιατί δεν θέλουμε. Το απευχόμαστε. Κατά μέσο όρο σε κάθε αεροδρόμιο έχουμε κάθε 35 χρόνια ένα ατύχημα. Φανταστείτε λοιπόν ένα αεροπορικό ατύχημα στην Ελικαρνασσό. Αυτά τα ζητήματα κάνουμε ότι τα αγνοούμε, δεν θέλουμε να τα δούμε, δεν θέλουμε να τα ακουμπήσουμε. Το ξέρετε ότι όλοι οι αεροπόροι που έρχονται, Έλληνες και ξένοι, μιλάνε για το πιο δύσκολο αεροδρόμιο το οποίο ταξιδεύουν. Γνωρίζετε ότι λόγω καιρικών συνθήκων αναβάλλονται ετησίως δεκάδες πτήσεις. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι το Ηράκλειο, αν θέλει να παίξει το ρόλο της σαν ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να πληρεί αν πόλη κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες δεν είναι να έχεις το αεροδρόμιο δίπλα σου, είναι να έχεις ένα σύγχρονο ασφαλές αεροδρόμιο χωρίς να πνίγει την πόλη. Και όταν έχεις μέσα στην πόλη ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι το δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας, δεν είναι αεροδρόμιο που έχει άντε και μια πτήση, είναι το δεύτερο αεροδρόμιο σε επιβατικό κοινό και το πρώτο σε πτήσεις τσάρτερ. Όταν έχεις το λιμάνι μέσα στην πόλη, όταν έχεις τα αλληνοπεράματα δίπλα στην πόλη.
Μπορεί να μεταφερθεί να πάει στα αλληνοπεράματα το λιμάνι, αυτό εντάξει, το λένε από
κάτω χρόνια. Αλληνοπεράματα κάτω από προϋποθέσεις μπορούμε να το διεκδικήσουμε από κοινού με το Δήμο Μαλεβιζίου. Και ήδη κάναμε συνάντηση με τον πρόεδρο, το Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΔΜΙΕ, με τον κύριο Μαμουλάκη, τον Κώστα. Η προοπτική της διασύνδεσης, αλλά πάμε τώρα σε άλλο θέμα και αφήσαμε
το αεροδρόμιο,
της διασύνδεσης του καλωδίου που πριν από 10 χρόνια ακουγόταν σαν ένα όνειρο απατηλό, σήμερα συζητιέται έντονα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά των ιδιωτών που θέλουν να κάνουν αυτό το τεράστιο project και το χρηματοδοτούν. Και βλέπουμε ότι τεχνικά αυτό το φαραωνικό έργο, το τεράστιο έργο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, το οποίο είναι εθνική προτεραιότητα, κύριε Αλεξάκη. Δεν είναι απλά επειδή η Κρήτης αποκτήσει, αν θέλετε, μια ευστάθεια σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό της σύστημα και είναι αναγκαίο να διασυνδεθεί η Κρήτη. Δεν μπορεί να είμαστε ένα αυτονομημένο σύστημα παραγωγής ενέργειας με κινδύνους blackout, με ελλείμματα, με τεράστιο κόστος. Για τους υπόλοιπους Έλληνες φορολογούμενους, να το πούμε. Να δούμε τα στοιχεία πόσο κοστίζει για να έχεις την ίδια τιμή κιλοβατόρα εσύ με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας Έλληνες, πόσο πληρώνουν οι άλλοι Έλληνες για μας. Μην λέμε μόνο ότι μας ρίχνει το κεντρικό κράτος,
ναι,
πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης η κριτική ωφελούμαστε. Να δούμε το ζήτημα ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τη χρήση μαζούτ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να δούμε πως τις ΑΠΕ θα τις αξιοποιήσουμε μέσα από το καλώδιο. Την παραγωγή των υβριδικών συστημάτων, οι οποίες θα σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις ένα ισχυρό σύστημα και μια ευστάθεια μεγάλη, αλλά η παραγόμενη ενέργεια που θα σου περισσεύει μπορεί να την εξάγεις. Θα πάρεις ενέργεια από το παραγόμενο, από φυσικό αέριο από Αίγυπτο, Ισραήλ.
Μήπως και αυτός είναι και ο λόγος που θα γίνει τώρα η διασύνδεση, δηλαδή το συζητάνε γιατί για να φέρει και ενέργεια, όχι μόνο να έρχεται.
Ακριβώς. Γιατί παράγεται οι ποσότητες που βρήκαν πριν από χρόνια και που θα βρούμε κι εμείς, τολμώ να το πω. Το 2010, όταν έκανα το πρώτο συνέδριο, όταν έγινε το πρώτο συνέδριο σαν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κάποιοι γελάγανε. Και λέγανε, φέρνεις όλους τους γραφικούς επιστήμονες να μας πούνε τι, ότι έχουμε πετρέλαια και υδρογονάνθρακες. Φέρνεις τους ψεύτες. Οι ψεύτες λοιπόν, ο κύριος Φόσκολος και ο κύριος Ζελιλίδης, αποδεικνύεται ότι ήξεραν πολύ καλά τι έλεγαν. Και σήμερα, όταν έχεις ενδιαφέρον της Exxon Mobil, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα νότια της Κρήτης, κύριε Αλεξάκη. Και αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη ενεργειακών
πόρων. Και η γαλάζια πόρων. Πατρίδα των Τούρκων και όλα αυτά.
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, οι τοπικές κοινωνίες πρώτον πρέπει να έχουν γνώση, πρέπει να ενημερώνονται επίσημα για το τι συμβαίνει και πρέπει το τοπικό πολιτικό προσωπικό να μπορεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικεί για τον τόπο και τους πολίτες. Αυτά λοιπόν τα μεγάλα ζητήματα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν μας αφορούν εμάς ή δεν αγγίζουν την καθημερινότητα. Αγγίζουν και παρααγγίζουν την καθημερινότητα. Γιατί όταν εμείς, κύριε Αλεξάκη, θα πάρουμε 25% σαν Κρήτη από τους υδρογονάθρακες.
Ναι, αυτό να το πούμε λίγο, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος νομίζει
ότι ξέρει, δεν το αγνοεί. Δεν ξέρει καν ότι έχουν καταγραφεί ακριβώς τα οικόπεδα και ποια οικόπεδα αγγίζουν την περιφέρεια Κρήτης, ποια την Πελοπόννησο και ποια τα Ιόνια. Και ότι σε αυτά τα ζητήματα έπρεπε να έχουν γνώση. Να γνωρίζουν ότι, ξέρετε, το που θα τρυπήσουν και από πού θα βγει πετρέλαιο μπορεί να σημαίνει εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια, για τα έργα. Και βεβαίως μπορεί το 20% από αυτό το 25% να πηγαίνει στις υποδομές, στις ενεργειακές, στα λιμάνια, ό,τι θα χρειαστεί, αλλά το 5% πιστέψτε με είναι εκατομμύρια. Εάν επαληθευτούν που θα επαληθευτούν και την κάνουν τον
και οι υποδομές μένουν στο νησί, έτσι.
Βεβαίως, στο νησί θα μείνουν και οι υποδομές, στο νησί θα μείνει και όλος αυτός ο πλούτος που θα παραχθεί και βεβαίως στη χώρα. Και σε μια περίοδο που η χώρα μπήκε στη Μέγενη. Και δεν θέλαμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Και λέγαμε γραφικούς, τους επιστήμονες που φώναζαν ότι εδώ οι ενδείξεις, οι γεωλογικές, αν θέλετε, όλες αυτές οι ενέργειες που γινόταν και η καταγραφή της ύπαρξης υδρογονάνθρακων δείχνουν ότι μάλλον στατιστικά εδώ υπάρχει υδρογονάνθρακας, υπάρχουν πετρέλαια, υπάρχει φυσικό αέριο. Ήτανε κατακριτέοι, ήταν τρελοί, ήταν γραφικοί.
Η Αίγυπτος και η Λιβύη ήδη βγάζουν, βέβαια. Δεν είναι ταξιδιώ.
Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Χρόνια.
Όταν βγάζει η Αίγυπτος, όταν βγάζει η Λιβύη, όταν βγάζουν η Ιταλία και η Αλβανία, η Ελλάδα να είναι ο ουραγός και να πηγαίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε για Κεραξάκη με ρυθμούς χελώνας. Γιατί και σήμερα έπρεπε τα πράγματα να τρέχουν πιο γρήγορα. Αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν σαν πολίτες, άσχετα από την πολιτική κομματική τοποθέτηση του καθένα και άσχετα με το ποιος είναι σήμερα η κυβέρνηση, θα πρέπει να διεκδικούμε ξανά ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτόν τον τόπο. Και ό,τι δικαιάται ο κριτικός, ο κάθε Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να το διεκδικήσει χωρίς φόβο, χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, αν συμβεί αυτό, αν συμβεί το ένα, αν συμβεί το άλλο. Γιατί έχουμε παραδείγματα, βεβαίως που δεν πήγαν καλά τα πράγματα, όπως στην Ιγυρία για παράδειγμα, αλλά έχεις και παραδείγματα όπως στην Νορβηγία.
Φυσικά, πολλά περισσότερα τα θετικά παραδείγματα.
Έτσι ακριβώς, όπου τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά και σήμερα οι πόροι αυτοί διασφαλίζουν τις επόμενες γενναίες των Νορβηγών. Στην βίβλο για τους υδρογονάνθρακες που έχουν δημιουργήσει από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο άρθρο, λένε ότι οι πόροι οι οποίοι παράγονται από τις ενεργειακές μας πηγές και τους υδρογονάνθρακες είναι οι πόροι που εγγυούνται το μέλλον των επόμενων γενεών Νορβηγών. Αυτά λοιπόν είναι μαθήματα για εμάς. Αυτά κάνουν οι Νορβηγοί και Αλεξάκη, πρέπει να δούμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς. Και πρέπει να το πιστέψουμε ότι αξίζει. Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα νέο κύκλο, ένα σημαντικό ιστορικό κύκλο. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα, χωρίς να έχουμε προσπαθήσει ουσιαστικά, μάλλον κάνουμε το αντίθετο, ήρθαν ιστορικές συγκυρίες να αναδείξουν ότι η γεωγραφία και η ιστορία είναι με τους Έλληνες και την Ελλάδα.
Ο τόπος... Αυτή είναι μια θετική βέβαια ματιά, να δούμε και λίγο το...
Εγώ θυμάστε ότι πάντα είμαι αισιόδοξος.
Ναι, πάντα.
Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα θέλω να πιστεύω ότι σε εμάς έγκυται απλά να εκμεταλλευτούμε συγκυρίες. Εάν τώρα οι συγκυρίες περνάνε από μπροστά σου και εσύ δεν θέλεις να τις δεις, ή αν μπει σε μια εσωτερική, ας πούμε, σε μια εμφύλια διαμάχη και δεν προτάσεις το εθνικό, το μεγάλο, και αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη χώρα και την πατρίδα, αλλά έχει κάνει με το τοπικό, το μικρό, το δικό σου συμφέρον, αυτό είναι πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, οι κύκλοι ανοίγουν για τους δυνατούς, για τους άξιους, και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία η κριτική έχουμε να συμβάλλουμε πάρα πολλά.
Όλα όμορφα. Θα πάμε στις διαφημίσεις, δεν θα συμπληρώσω τίποτα, έχουμε ακόμη πολλή ώρα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό πακέτο. Γιατί θα πούμε μετά, να πούμε για τα. Συνεχίσουμε και για τα θέματα της Κρήτης και για το Ηράκλειο, ίσως πιο συγκεκριμένα.
Έχουμε ζητήματα επιχειρηματικότητας, έχουμε ζητήματα της αναβάθμισης των βιομηχανικής περιοχής που είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι.
Της ΒΠΕ, της Φοινικιάς. Έχουμε να πούμε ότι αυτά τα μεγάλα ζητήματα που λέμε, τα μικρομεσαία, τέλος πάντων, π.χ. η ύπαρξη φραγμάτων, κύριε Αξάκη, για να αναφερθώ να κάνω και μια ανοίξη, να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια και την οδύνη μου για το περιστατικό του θανάτου αυτού του άδικου των τεσσάρων συμπολιτών μας, έχει να κάνει με την έλλειψη υποδομών. Γιατί εάν ήταν η Κρήτη Κύπρος, εάν είχαμε γεμάτη την Κρήτη μικρά, μεσαία και μεγάλα φράγματα, Οι χήμαροι δεν θα ήταν απειλές στις ζωές μας.
Θα κάνουν δύο χιτευτή.
Δεν θα φεύγαν τα νερά στη θάλασσα. Δεν θα ήταν μια άτυχη στιγμή ένα θανατηφόρο γεγονός. Δεν θα ήταν τίποτα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το αυτοκίνητο θα πέρναγε απέναντι. Όταν λοιπόν ένα αριάκι μετατρέπεται σε θανατηφόρο χήμαρο, το οποίο παρασύρει 4 ζωές, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει να κάνει με το έλλειμμα υποδομών, μεγάλων υποδομών στο υδατικό δυναμικό, σε συγκράτηση των υδατικών πόρων που ο Θεός φέτος ευλόγησε και έριξε στην Κρήτη. Αυτό λοιπόν το νερό το αφήνει και φεύγει έτσι όπως φεύγει, καμιά φορά μπορεί να προκαλέσει και θανάτους.
Όχι, είναι και επικίνδυνο για την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά χάνεται κιόλας.
Όπως τα ζητήματα, αν θέλει, τη καταπάτη των ρεμάτων και των χυμάρων. Μας φέρνει αυτό το οποίο ξέρετε πολύ καλά και λέγεται, ότι η φύση εκδικείται. Επίσης αυτό είναι μια δεύτερη παράμετρος που πρέπει να δούμε, το πόσο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται το δημόσιο χώρο. Τεράστια υπόθεση για το Ηράκλειο, η έλλειψη δημόσιου χώρου και η έλλειψη πρασίνου.
Βέβαια.
Μεγάλα ζητήματα. Δεν έχουμε μόνο τα ζητήματα της αναστήλωσης ενός εκπληκτικού αρχιτεκτονικού αποθέματος που έχουμε, το οποίο δεν κατεδαφίστηκαν όλα στο Ηράκλειο. Υπάρχει ένα σημαντικό που πρέπει να το διασώσουμε, αλλά αυτό που είναι ζητούμενο είναι δημόσιος χώρος. Να διασώσουμε ότι υπάρχει ακόμα. Μην τσιμεντώσουμε κι άλλο αυτή την πόλη, γιατί κύριε Αλεξάκη, πιστέψτε με, θα τσιμεντώσουμε και τα όνειρά μας και τα οράματά μας και την ψυχή μας.
Ωραία. Διαφημίσεις, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
Διαφημίσεις.
Η Τιμπάμπο Κλιματέκνικα προτείνει και αμέσως γίνεται best seller. Γιατί εμείς ξέρουμε πώς να κάνουμε τη διαφορά.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, κλιματισμός. 35 χρόνια υπεροχής με ένα όνομα που εδραιώθηκε λόγω τεχνογνωσίας, ποιότητας και τιμής.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Για όλα τα προϊόντα Fujitsu και Inventor. Κορυφαίες λύσεις για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Με υπογραφή που εγγυάται άριστη λειτουργία, maximum απόδοση, τεράστια αντοχή.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-238-966.
Επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.klimatechnica.gr.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Όπως λέμε, best seller.
Μας εμπιστεύεστε για τα αναλώσιμα των εκτυπωτών σας. Στηρίζουμε την επιλογή σας με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκεπτόμαστε εσάς, σεβόμαστε το περιβάλλον. Αναγωμώσεις μελανιών σε inkjet, laser και fax. Smart Print, Αλεξάκης Κωνσταντίνος. Διεύθυνση Γιαμαλάκη 12. Τηλέφωνο 2810-244-880. Smart Print. Σχέση που σε γεμίζει.
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο www.smartprint.gr.
Κάντε Athletic, όχι πόλεμο. Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Και τώρα το αντί με το Σπύρο Αλεξάκη.
I was young, I knew everything. She, a punk who rarely ever took advice. Now I'm guilt-stricken, sobbing with my head on the floor. Stopping baby's breath and a shoe full of rice. No, can't be held responsible. She was touching her face. I won't be held responsible. She fell in love in the first place. For the life of me, I cannot remember what made us think that we were wise and we never compromised. For the life of me, I cannot believe we'd ever die for these sins. We were merely freshmen.
Επιστρέψαμε. Εδώ με τον κύριο Νιωτάκη είμαστε, με τον κύριο Νιωτάκη είμαστε στο στούντιο του Athletic Radio. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, έχουν έρθει ήδη κάποια, έχουν πέσει και κάποια τηλέφωνα.
Πάμε. Κύριε Αλεξάκη, ναι. Και κάποιους ακροατές μας, και αν έχουμε χρόνο θα ήθελα να πω λίγο για το πολιτικό διακύβευμα, αυτή την πρόταση, αυτή την πλατφόρμα ουσιαστικά που καταθέτουμε στον ηρακλειώτικο λαό για τον νέο τρόπο της τοπικής διακυβέρνησης και πώς θα συγκροτήσουμε.
Ναι, γιατί δεν είπαμε τώρα, δηλαδή δεν έχουμε πει ακόμη.
Εδώ λοιπόν δεν έχει νόημα, κύριε Αλεξάκη, αν θα κάνουμε πρόταση στον Αλεξάκη, τον Σπύρο, στον Πέτρο, τον Ινιωτάκη, στον Γιάννη, τον Κουράκη ή στον Ευρυπίδη, τον Κουκιαδάκη να είναι αύριο δήμαρχος. Το ερώτημα είναι τι νέο φέρνει ο Πέτρος Ινιωτάκης, ο Γιάννης ο Κουράκης, ο Ευρυπίδης ο Κουκιαδάκης, η Λιάννα Ισταρίδα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή εκφράζουμε ή διεκδικούμε το δημαρχιακό θόκο.
Μέχρι στιγμής πώς είναι οι σχηματισμοί, δηλαδή.
Πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι γύρω στους 9-10 υποψηφίους. Μπορεί να προκύψουν και κάποιοι
και
άλλοι.
Και
προσέξτε, κάποιοι το θεωρούν, επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια δυσκολία στο να παίρνει πολλαπλές αποφάσεις μέσα από πολλαπλές επιλογές. Είναι φυσιολογικό αυτό, αυτή η δυσχέρεια, αν θέλετε, η δυσκολία, γιατί το αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Και εγώ αυτό που μου λένε, εσύ Πέτρο, μου λένε, πολλοί είσαστε, πρέπει να ενωθείτε κάποιοι. Αυτό το καταλαβαίνω και φυσιολογικό, ο άνθρωπος θέλει να συγκρίνει μεταξύ.
Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δικοματισμό στην τοπική.
Όμως εγώ θέλω να πω ακριβώς το αντίθετο, και αυτό τους λέω και τους εξηγώ, ότι η απλή αναλογική έγινε για να απελευθερωθούν δυνάμεις, να εκφραστούν δυνάμεις και να ξέρεις ότι θα κατέβεις ψηφιστής και θα πάρεις το ποσοστό που σου αναλογεί σε έδρες. Γιατί το προηγούμενο σύστημα, από το οποίο μπορεί να έδινε μια δυνατότητα, αν θέλετε, ισχυρής διακυβέρνησης των Δήμων, αλλά γεννάει και είναι παράγωγο, έχει παράγωγα άλλες αρνητικές συνέπειες που δεν έχουμε χρόνο για να τις αναλύσουμε.
Μπορεί να πάρει ένα ποσοστό και να μην εκφραστεί, να μην γίνει.
Βεβαίως, και να τις πάρει όλος ο Δήμαρχος και πρώτη πλειοψηφών παράταξη. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική της συνεργασίας, της συνύπαρξης, της σύνθεσης. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή το περιθώριο ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του. Μπορεί σήμερα να είμαστε 10-11, αλλά αυτοί οι 10-11 συνασπισμοί, όσοι κατέβουμε στις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα. Είτε συμμετέχοντας στην εκτελεστική εξουσία κάποιοι από εμάς, είτε μέσα από ένα θετικό τρόπο και μια, αν θέλετε, θετική κριτική, όχι ισοπαίδωση και όχι αποδοχή, αλλά θετική κριτική για τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όχι γιατί απλά είναι κοινά και άρα κοινές κυλήσεις, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε και ο καθένας να βάλει το δικό του, αν θέλετε, κομματάκι στο παζλ, το μεγάλο παζλ της πόλης, το οποίο έχει θέση για όλους μας, κύριε Ξέρω. Και αυτό έρχεται σήμερα να πει, μέσα από το δομημένο δημοκρατικό διάλογο που είναι σημαία μας, που είναι και κάτι το οποίο ακούγεται λίγο παράξενα και δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι το λέμε για να εντυπωσιάσουμε. Είναι ο απλός διάλογος που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε στην Ελλάδα, όπου καθόμαστε σε ένα τραπέζι όσοι συμφωνούμε ή διαφωνούμε, με διαφορετικές θέσεις, απόψεις, ακόμα και δογματισμούς, αλλά βγαίνοντας μετά το τέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ συμφωνίας στο οποίο θα είμαστε όλοι συνέτεροι. Αυτό λοιπόν μπορείς να το πετύχεις με συγκεκριμένους επιστημονικούς και τεχνικούς τρόπους.
Και κάποιους κανόνες προφανώς.
Κάποιους κανόνες. Ένας βασικός κανόνας λοιπόν, τον οποίο εμείς τον κάναμε πράξη την πρώτη μέρα που δώσαμε τη διακήρυξη, η ύπαρξη ισχυρών παρατάξεων. Δεν μιλάει ο Ινιωτάκης. Μιλάει παράταξη, σύμπραξη πολιτών με τις υπόλοιπες παρατάξεις που πρέπει να έχουν συγκρότηση, να έχουν όργανα και να έχουν δημόσια εκφρασμένες θέσεις. Αυτό λοιπόν έρχεται σήμερα να βάλει η Σύμπραξη Πολιτών, ότι θέλουμε να υπάρχει δομή, να υπάρχει πολιτικός λόγος, να υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη για το πώς μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να γίνουμε συνέτεροι σε αυτό το μεγάλο project που λέγεται Ηράκλειο. Και εκεί έχουμε όλη χώρο, όλη θέση και βεβαίως όλοι θα έχουμε απολαβές. Ποιότητα ζωής. Όταν λέω απολαβές, εννοώ ποιότητα ζωής. Με αυτή τη λέει, ακριβώς μην μας παρεξηγεί και κανείς ακροατής. Θα έχουμε μια πόλη ελκυστική, η οποία θα είναι ελκυστική όχι μόνο για τους επισκέπτες και τους τουρίστες να κάνουμε το Ηράκλειο City Break. Να διανόητο και Αλεξάκη να περνάει, να χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο σου, τις υποδομές σου, το λιμάνι σου.
Και να μην κάθεται καθόλου.
Να φεύγει. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει μόνο στην Κνωσό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να αγνοεί την ενετική περίοδο. Είναι αλλεπάλληλα τα στρώματα της ιστορίας μας, καταγεγραμμένα σε κάθε σημείο του δρόμου. Αν πάρουμε ένα αρχαιολόγο και κάνουμε μια ξενάγηση, είχαμε καταπληκτικούς εθελοντές αυτή την περίοδο, κύριε Αλεξάκη, όπου βγαίναμε στον δρόμο μαζί τους και κάθε βήμα του Ηρακλείου είναι μια ζωντανή μαρτυρία, μια ιστορική καταγραφή αλλεπάλληλων πολιτισμών. Εδώ λοιπόν κανείς δεν έχει μιλήσει ότι ήταν το σημείο του παγκοσμίου, του μεγαλύτερου παγκοσμίου πολέμου Ανατολής-Δύσης, με 21 χρόνια πολιορκίας του ενετικού χάνδακα από τους Οθωμανούς. Εδώ έγινε ο παγκόσμιος πόλεμος, κύριε Αλεξάκη. Και δεν βγαίνουμε να δημιουργήσουμε τη δικιά μας ιστορία και το δικό μας μύθο, ότι ελάτε στην πόλη με τον μεγαλύτερο χρόνο πολιορκίας παγκοσμίως.
Το κομμάτι μεσαιωνικό της ιστορίας του Ηρακλείου είναι τεράστιο και της Κρήτης γενικότερα.
Τη μεγαλύτερη ενετική οχύρωση που υπάρχει ποτέ. Ήμασταν το διαμάντι της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε, γι' αυτά θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, γι' αυτά θα πρέπει να σχεδιάσουμε και ξέρετε, είναι λυπηρό, γιατί έχουμε ανθρώπους με βαθιά γνώση, βαθιά ιστορική, επιστημονική γνώση. Το Ηράκλειο έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας, κύριε Αλεξάκη. Σήμερα προχωρά και μια διαδικασία την οποία την παρακολουθώ σε σχέση με τα ΤΕΙ, το οποίο είναι ένα ίδρυμα με καταπληκτικούς τεχνολόγους, με καταπληκτικούς επιστήμονες και καταπληκτικό παραγόμενο έργο, το οποίο θα έρθει να βοηθήσει και αυτό από το δικό του μετερίζει αυτή την υψηλή στάθμη, την υψηλή ποιότητα που έχουμε στην παροχή τεχνογνωσίας και γνώσης στην πόλη μας. Αυτά λοιπόν όλα θα τους κάνεις όλους αυτούς τους φορείς και τους επιστημονικούς φορείς ομοτράπεζους και θα συσχεδιάσεις. Εδώ σήμερα δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τι λέει ο Πέτρος Ιωνιωτάκης. Ο Πέτρος Ιωνιωτάκης πρέπει να βρει τη διαδικασία να απελευθερώσει δυνάμεις. Η Σύμπραξη Πολιτών και όλες τις παρατάξεις και Αλεξάκη πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα κάνουμε πρωταγωνιστή τον κάθε πολίτη. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει άποψη για το έργο του. Αυτά λέμε εμείς στη διακήρυξή μας. Ότι τα έργα δεν πρέπει απλά να μελετούνται, όπως θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω οριμότητα μελετών. Όχι, για καθίστε κάτω. Για να δούμε τι λέει για το Φάλτε Τζαμί. Γιατί να βάλουμε μάρμαρα. Επειδή το είπαν κάποιοι μελετητές, για να περάσει από τη βάσανο και την κρίση των πολιτών.
Και κυρίως αυτών που ζουν εκεί.
Των χρηστών, των γειτόνων, ναι. Των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών. Γιατί να. Πρέπει να δούμε γιατί δεν πέτυχε το πείραμα της Πλατείας Ελευθερίας. Γιατί να μην ακούσουμε τον πολίτη που περνάει κάθε μέρα τι έχει να μας πει. Γιατί να μην του τα δείξουμε αυτά σε μακέτα. Γιατί να μην έχουμε μια προετοιμασία σοβαρή, ώστε όταν θα ξεκινάει ένα έργο να έχεις όλες τις υποδομές και αντί να κάνεις 5 χρόνια να φτιάξεις το Σταυρό τώρα στο Ηράκλειο, κύριε Αλεξάκη, να κάνεις το ελάχιστο χρονικό διάστημα τι θα το έχεις περάσει από όλα τα φίλτρα και από όλα, αν θέλετε, εκείνα τα μέτωπα τα οποία θα πρέπει να διηγήσεις ένα έργο και να το δώσεις σχεδόν έτοιμο για την εκτέλεσή του. Εκεί όμως ο πολίτης πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Γιατί να μην πάμε σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Γιατί να μην ρωτάς τη γνώμη του κάθε πολίτη. Να έχεις άποψη. Αυτά τεχνικά γίνονται. Σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να κάνει δημοψήφισμα για οποιοδήποτε
προφανώς,
θέμα.
Και η κεντρική εξουσία πρέπει να το κάνει.
Τι χρειάζεται. Το πολιτικό θάρρος να βάλει στα ζητήματα. Και όχι να είσαι δραπέτης όταν μπαίνουν ζητήματα μεγάλα και σημαντικά.
Να διακόψουμε ένα λεπτό. Έχουμε ένα φίλο.
Βεβαίως, με χαρά.
Παρακαλώ.
Καλησπέρα και σε σένα και στον κύριο Νιωτάκη.
Καλησπέρα σας.
Θα είμαι σύντομος. Γιατί πρέπει να φύγει το λιμάνι, γιατί πρέπει να φύγει το αεροδρόμιο, πού το κάνουν αυτό στην Ευρώπη και το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχει πρωτεύουσα στην Ευρώπη που να έχει το αεροδρόμιο της μέσα, δεν υπάρχει πρωτεύουσα που να είναι το λιμάνι. Ακούτε.
Σας ακούω. Μόλις τελειώσει.
Γιατί πρέπει να φύγουν αυτά τα πράγματα από το Ηράκλειο, δηλαδή. Για ποιο λόγο, τι εξυπηρετεί δηλαδή το Καστέλι.
Μάλιστα.
Τον κύριο Ιωτάκη,
βεβαίως. Αν τελειώσετε, όποτε τελειώσετε, να σας απαντήσω.
Και μην λέτε ότι τους ακούτε τους πολίτες, γιατί τελικά δεν τους ακούτε τους πολίτες, όχι προσωπικά εσείς, κύριο Ιωτάκη. Ούτε στα ψηφίσματα, ούτε στον δρόμο που κατεβαίνουν, δεν δίνετε δεκάρα τσακιστή για τον πολίτη.
Όχι, προσωπικά δίνω.
Προσωπικά δεν εννοώ εσάς, προς Θεού.
Όχι, δεκάρα τσακιστή, ακούω και σας ακούω και με πολύ προσοχή και θα σας απαντήσω αν έχετε τελειώσει ακριβώς ότι πρώτον το αεροδρόμιο δεν φεύγει. Δεν φεύγει από την πόλη και το αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο της Κρήτης. Είναι το μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης. Δεν είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πρώτον. Δεύτερον.
Για το Καστέλι, κύριε.
Για το Καστέλι, βεβαίως. Για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Αυτό, το αεροδρόμιο σε όλες τις πόλεις του κόσμου, όπου και αν πάτε, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, είναι 20-30 χιλιόμετρα. Στα Σπάτα είναι κάμποσα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Το ζήτημα είναι εάν το αεροδρόμιο ή υποδομή που δημιουργείς εσύ μπορεί να σου υποστηρίξει όλο εκείνο το επιβατικό κοινό, τους επισκέπτες και την εσωτερική κίνηση με τον τρόπο και την ποιότητα την οποία εσύ θέλεις. Εάν εσείς πιστεύετε.
Επειδή έπεσε η γραμμή. Εντάξει. Αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Είχαν πει ότι 6 εκατομμύρια θα είναι το αεροδρόμιο για 6 εκατομμύρια επιβάτες του στο Καστέλι. Τη στιγμή που τα πιάνει αυτά το Ηράκλειο, δηλαδή τη Αλικαρνασσού, το αεροδρόμιο, τα πιάνει αυτά τα νούμερα. Εντάξει, με δυσκολία βέβαια είναι λίγο.
Εδώ οι υποδομές.
Είναι για πολύ λιγότερο.
Είναι, αν δείτε τι γίνεται στο φουλ, στο
πίκο αυτό,
είναι απίστευτο.
Δηλαδή, φορά είναι έξω. Είναι
ξέρετε
έξω.
Ότι μετά τα ερωτηματολόγια τα οποία κάνουν οι τουρίστες στα τουριστικά τους γραφεία, αυτά τα οποία λένε είναι για τους δρόμους μας και για το άθλιο αεροδρόμιο το οποίο φεύγουν. Για ένα αεροδρόμιο το οποίο περίμενα στη ζέστη όρθιοι επί ώρες. Οι υποδομές λοιπόν, οι οποίες έχει. Εάν.
Αν έφτιαχνε βέβαια το τέρμιναλ και γινόταν πιο μεγάλο, γιατί υπάρχει χώρο.
Βεβαίως, αν υπήρχαν οι χώροι. Αν υπήρχαν οι χώροι.
Προφανώς αυτό θα έπρεπε να δώσει τα λεφτά, δεν ενδιαφέρεται. Θέλει κάτι καινούργιο.
Να κάνει ένα λοξό διάδρομο.
Ναι, προφανώς.
Το οποίο είχε συζητηθεί πριν από 20 χρόνια. Εάν θα μπορούσε κανείς να εξετάσει τα ζητήματα τα οποία βάζω εγώ τα αναπτυξιακά για το Ηράκλειο. Γιατί εκεί απελευθερώνει μια τεράστια έκταση.
Θα γίνει όπως
και η νέα Αλικαρνασσό μπαίνει σε άλλη τροχιά ανάπτυξη, κύριε Αλεξάκη.
Μα θα γίνει σαν το ελληνικό, αυτό είναι το θέμα. Μην γίνει όπως το ελληνικό.
Προσέξτε.
Ναι, πόσα χρόνια, 20 χρόνια.
Και αύριο μάλιστα θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου και μια συζήτηση με κατοίκους της Αλικαρνασσού στο δημοσκόπιο για αυτά τα ζητήματα που θα πω τις θέσεις μου. Γιατί εγώ νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ο Πέτρος Ινιωτάκης τι λέει. Όχι να κρύβεται. Και όχι να προσπαθεί να είναι και από εδώ και από εκεί. Εγώ ξέρω ότι δυσαρεστώ ένα κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάω. Υπάρχει ένας μεγάλος κόσμος κυρίως από το χώρο των τουριστικών πρακτόρων, ένας κόσμος ο οποίος μετακινεί κόσμο, το οποίο το καταλαβαίνω, ότι έχουν μια οπτική να είναι κοντά για να είναι τα ελάχιστα δυνατά κόστη. Ή ότι σήμερα το αεροδρόμιο, το δικό μας, το είναι ένα φτηνό αεροδρόμιο. Εγώ δεν λέω να πάμε να φτιάξουμε ένα ακριβό αεροδρόμιο εκεί. Ούτε να δουλέψουμε για τις μεγάλες τουριστικές εταιρείες εις βάρος των δικών μας συμφερόντων. Δεν μιλάω. Μιλάω όμως για πραγματικές ανάγκες με τεχνικά χαρακτηριστικά, με αριθμούς, τους οποίους θα πρέπει να εξυπηρετήσει ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο. Θα μπορούσε να γίνει, κύριε Αλεξάκη, κόμβος μεταφορών της Ανατολικής, αν θέλετε, και της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η Κρήτη θα μπορούσε να γίνει κόμβος. Δεν το κάνουμε εμείς, το κάνουν οι Τούρκοι. Η Τούρκη κάνει το μεγαλύτερο, η Κωνσταντινούπολη κάνει ένα από τα πολλά της, το τελευταίο της αεροδρόμιο, είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον
κόσμο.
Ναι, αλλά
η Κωνσταντινούπολη βέβαια δεν έχει σχέση τώρα.
Δεν έχει σχέση, αλλά προσέξτε, η Τουρκία σήμερα δείχνει το δρόμο της ανάπτυξης, της περιφερειακής υπερδύναμης. Δείχνει τις δυνατότητες που είχε μια χώρα που ήταν πίσω σε πολλούς τομείς. Σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε οικονομικούς ρυθμούς, στο εμπόριο, στο τουρισμό. Και σήμερα τολμούν και κάνουν έργα και δεν κάνουν να σκεφτούν να μην φύγει το αεροδρόμιο μακριά μου 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν οι μελέτες για να έχουμε ένα δρόμο να συντομεύσουμε, αν θέλετε, την απόσταση και να γίνει στο ελάχιστο δυνατό. Θα πρέπει να δούμε τη σύνδεση με την υπόλοιπη Κρήτη, την Ιερά Πέτρα και τη Μεσαρά. Και να δούμε το αεροδρόμιο σαν ένα κέντρο ανάπτυξης για όλη την Κρήτη. Βεβαίως για το Ηράκλειο, γιατί και πάλι θα είναι ένα αεροδρόμιο που θα είναι της πόλης του Ηράκλειου, αλλά θα είναι κυρίως ένα διεθνές αεροδρόμιο σημαντικό για την ανάπτυξη όλης της χώρας και να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο. Αυτό σημαίνει για μένα όταν λες τα ζητήματα Μητροπολιτικού Κέντρου και πώς θες να παίξει η Κρήτη και το Ηράκλειο το ρόλο το διεθνή. με υποδομές αυτού του επίπεδου. Βεβαίως το αεροδρόμιο εδώ πολύ καλά, πολύ ωραία, με τις συγκεκριμένες συνθήκες, ναι, τα καταφέρνει άριστα και ο Γιώργος Οπλιάκας, ο φίλος μου, το λειτουργεί με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν και τις δυνατότητες που υπάρχουν καλά, αλλά από εκεί και πέρα, αν θες να κάνεις το άλμα, το ποιοτικό άλμα που χρειάζεσαι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το αεροδρόμιο που θα μας το προσφέρει.
Προφανώς, έτσι όπως είναι τώρα, όχι. Με τίπα. Όσοι με πάση περιπτώσει είναι αντίθετοι με το αεροδρόμιο το καινούριο, λένε να γινόταν κάποια έργα, να μεγάλωνε το αεροδρόμιο αυτό κτλ. Προφανώς πρέπει να εξηγήσουμε ότι το project θέλει κάποιους ανθρώπους να το χρηματοδοτήσουν. Αυτοί δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν ένα παλιό αεροδρόμιο μέσα στο Ηράκλειο προφανώς. Περισσότερο συμφέρει να κάνουν ένα καινούριο κάπου αλλού. Πιστεύω, φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι δηλαδή.
Μήπως τεχνικά κάποιοι τεχνικά, άνθρωποι έχουν μετρήσει και βλέπουν ότι προφανώς δεν γίνεται. Ξαναλέω, η υπόθεση του Λοξού εντός της θάλασσας βέβαια ήταν μια ιστορία που πήρε πολλά χρήματα να μελετηθεί, πολλά χρόνια και δεν απέδωσε καρπούς. Δεν απέδωσε καρπούς γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να το κλείσουν. Υπήρχαν δυσκολίες τεχνικές. Δεν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε. Και ξαναλέω, το αεροδρόμιο αυτό. Όχι ότι φταίει το αεροδρόμιο, γιατί τα σχεδιάσει ήταν μια χαρά. Είναι πλέον μέσα στην πόλη. Η Αλικαρνασσός είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει ή όποιος δεν σκέφτεται την ποιότητα ζωής των Αλικαρνασσών αλλά και των Ηρακλειωτών, ειδικότερα την ποιότητα που ήταν εδώ και η πολεμική αεροπορία, τότε εντάξει, δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Εγώ ξαναλέω, καταλαβαίνω όλους αυτούς οι οποίοι βάζουν το ζήτημα του κόστους και της αύξησης της μεταφοράς σε διάφορα τουριστικά
σημεία. Είναι ένα θέμα αυτό.
Είναι ένα θέμα. Αν προκύψει ζήτημα αύξηση του κόστους των τελών της προσέγγισης των αεροπλάνων και των τελών εκεί στάθμισης και πάρκινγκ του αεροπλάνου. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχουν απαντηθεί από τη μελέτη. Η μελέτη έχει κενά και είμαι ο πρώτος που το είπα από την εποχή, ξαναλέω, που ήρθαν οι μελετητές και μας το παρουσίασαν στο τεχνικό επιμελητήριο της μεταφοράς των καυσίμων. Ένα τεράστιο ζήτημα. Τι θα έχουμε τα βιτιοφόρα πάνω κάτω, θα πρέπει να δούμε ένα ζήτημα αγωγού. Τα ζητήματα ενός σύγχρονου χωροταξικού σχεδίου, για να δεις, εκεί θα αναπτυχθεί μια πόλη τώρα, κύριε Αλεξάκη. Εκεί θα αλλάξει, θα μετατραπεί όλο το αστικό και περιαστικό, το οποίο άρα μιλάμε για ένα σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, ένα σχέδιο για το τι θα γίνει στην περιοχή, τι υποδομές θα γίνουν. Ταυτόχρονα όμως οι προκλήσεις οι οποίες εγώ βλέπω να ανακύπτουν είναι προς όφελος σίγουρα του Ηρακλείου, σίγουρα της εθνικής οικονομίας, σίγουρα της χώρας και σίγουρα του τουρισμού μας. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα βάζουμε στη ζυγαριά και μετράμε αν είναι τα σύν ή τα πλην περισσότερα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας μας και ο κάθε ακροατής και νομίζω ότι θα πρέπει να τα
μετρήσουμε. Ο φίλος του Άρης που είχε πάει προηγουμένως συμπλήρωσε ότι υπάρχουν πόλεις που έχουν μέσα στη...
Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν και, πόλεις, κύριε Αλεξάκη, που κάνουν καύση απορριμμάτων η Βιέννη.
Ναι, από κάτω.
Μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο του, στο κέντρο του κοινοβουλίου. Βεβαίως. Και μπορώ να σας πω ότι ο έλεγχος των διοξινών γίνεται σε real time στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και μάλιστα δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούμε και εμείς να το συζητήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες αυτές να το κάνει. Είναι μια επιλογή να την κάνει. Αν είναι, να την κάνουμε. Το δούμε. Δηλαδή, προσέξτε, ούτε να δούμε τι κάνουν οι άλλοι για να το αντιγράψουμε ακριβώς, ούτε και να πούμε ότι.
Έχουμε αρνητισμό για ό,τι κάνουμε.
Ακριβώς. Εμείς θα πρέπει να δούμε το δικό μας βηματισμό και να δούμε τις δικές μας επιλογές. Και σίγουρα η πόλη δεν μπορεί να είναι πνιγμένη από όλες τις πλευρές, να μην έχει διέξοδο, να μην έχει, αν θέλετε, σημεία εκτόνωσης οικιστικά για την πόλη και κυρίως να είναι μια πόλη η οποία είναι περικυκλωμένη από υποδομές και βέβαια σε καμία των περιπτώσεων δεν λέει κανείς να πάρει όλες τις υποδομές που υπάρχουν και να φύγει. Αλλά από τη στιγμή που το αεροδρόμιο άνοιξε αυτός ο κύκλος και αύριο, μεθαύριο, υπογράφεται η σύμβαση, κατεβαίνει ο Υπουργός με τον ανάδοχο να υπογράψει, θα πρέπει η τοπική κυβέρνηση να βάλει τα ζητήματα της αξιοποίησης αυτού του χώρου και να καθιστήσουμε την πολιτική αεροπορία, ο Δήμος, τα επιμελητήρια, να κάνουμε μια ομάδα εργασίας και Αλεξάκη, η οποία θα μας δείξει ποιες είναι οι σύγχρονες, οι σημαντικές ανάγκες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν μετά την απομάξωση του αεροδρομίου. Να μην φτάσουμε στο επίπεδο του ελληνικού, να γίνει ό,τι έγινε στο ελληνικό, να περάσουν δεκαετίες για να σκεφτούμε μετά από το όποιο πλιάτσικο γίνει το τι θα κάνουμε. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι τώρα. Τώρα πρέπει να τα βάλει η τοπική αυτοδιοίκηση στο τραπέζι και τώρα να πάρουμε τις αποφάσεις όλοι μαζί.
Εδώ έχουν έρθει βροχή βέβαια τα ερωτήματα. Ο φίλος Μανώλης με ρωτάει για το θέμα των διαρροών. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα.
Των διαρροών, ποιο
διαρροών. Του νερού που χάνεται στο δίκτυο. Βέβαια. Αυτό τώρα πρέπει να σκεφτεί όλη η πόλη.
Έχει ο Μανώλης, ο φίλος μας, του δίνω συγχαρητήρια. Είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Γιατί δεν έχει νόημα να σας κάτσω να σας μιλήσω εγώ εδώ για φαλάτωση. Να σας μιλήσω για φράγματα.
Όταν χάνεται το περισσότερο.
Να σας μιλήσω για τηλεμετρήσεις και για ηλεκτρονικό έλεγχο των βλαβών. Αν δεν πάμε να ανακατασκευάσουμε και να αλλάξουμε όλο το δίκτυο. Είναι παλιό το δίκτυο, έχουν αλλάξει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θα πρέπει να μείνει, θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα τα χρήματα όλα να διεκδικούμε από την τοπική, από την κεντρική κυβέρνηση, χρήματα αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης του Ηρακλείου.
Πάνω όμως από τα χρήματα είναι και θέμα της καθημερινότητας. Μετά έχει χαμός. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά. Άρχισε να σκάβουμε όλους τους δρόμους.
Είναι σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι και εκεί προσέξτε τώρα να δείτε. Σκάβει η ΑΗ. Δεν φτιάχνει, πετάει τον μπαλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες λέει, μα δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πού και πότε και γιατί σκάψατε. Και αυτή τη στιγμή είναι το Ηράκλειο βορβαδισμένο τοπίο. Επειδή λόγω και αν θέλετε το ότι μπήκε νερό από τον Αποσελέμ τα προηγούμενα χρόνια που είχε μεγαλύτερη πίεση, προφανώς είχαμε προβλήματα και από αυτό το γεγονός. Και δώσανε μεγάλες ζημιές σε όλο το δίκτυο, σε όλη τη γεωγραφική έκταση. Αυτά βέβαια ο πολίτης δεν τα ξέρει και δεν πρέπει να τα ξέρει, γιατί τον ενδιαφέρει. Βλέπει την πόλη του να μην έχει νερό, βλέπει την πόλη του να είναι βορβαδισμένο τοπίο και λέει γιατί συμβαίνουν αυτά στο Ηράκλειο. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να τα πάρουμε από την αρχή τα ζητήματα. Τα ζητήματα των υποδομών είναι η κυρίαρχα, κύριε Αλεξάκη. Όταν λέμε ποιότητα ζωής, επειδή είναι μεγάλο project η αντικατάσταση των δικτύων σε μια πόλη
από την αρχή, όχι Ηράκλειο,
θα πρέπει όμως να πας, γιατί δεν έχει νόημα να πάω να φτιάχνω εγώ να λέω ότι θα κάνουμε ασφαλτόστρωση όλους τους δρόμους του Ηρακλείου, εάν δεν πω ότι πρώτα πρέπει να αντικαταστήσω τα δίκτυα του νερού, τα δίκτυα κινητής ωφελίας, γιατί αν εγώ φτιάξω τον τάπητα και από πάνω περάσουν όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΗ, ΟΤΕ, το έργο έχει ανατιναχθεί, έχει τελειώσει. Άρα θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά σε ένα επίπεδο προετοιμασίας όλων των βασικών υποδομών για να φτάσουμε στην ασφαλτόστρωση. Και εκεί βεβαίως χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται ενημέρωση του πολίτη και να πάμε να κάνουμε τα πράγματα με τη σωστή του σειρά. Το ζήτημα λοιπόν της αντικατάστασης των δικτύων είναι το number one για να πας μετά σε όλα τα άλλα. Δίκτυα, τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων, εάν χρειαστεί αφαλάτωση. Ξαναλέω, εάν χρειαστεί, είναι περιβαλλοντικά επιζήμια και είναι και ενεργοβόρα.
Και ενεργοβόρα, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, για να υπάρχει όμως. Γίνεται στην Κύπρο, ας πούμε.
Βεβαίως, δεν το αποκλείω. Δεν κάτι, προσέξτε, κύριε Αλεξάκη, δεν αποκλείω την αφαλάτωση, ούτε τη δαιμονοποιώ. Γιατί όταν θα πας σε μια χώρα όπου δεν βρέχει καθόλου, όπως γίνεται στον κόλπο, όπως γίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπως γίνεται στο Ισραήλ, θα πας και σε αυτά τα συστήματα και σε αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα πας όμως να εκπαιδεύσεις ταυτόχρονα τους αγρότες, γιατί ξέρετε, να πούμε και μερικά στοιχεία να ξέρουν οι πολίτες, τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού δεν τις καταναλώνει ούτε ο τουρισμός, ούτε η βιομηχανία σου, ούτε η ίδρυυση των πολιτών σου. Καταναλώνονται στη γεωργική χρήση. Εάν λοιπόν θέλεις να κάνεις δουλειά, θα πας και θα εκπαιδεύσεις τους αγρότες.
Πότε και πότε θα και πού και
με στάλες και πώς πρέπει, και ότι δεν είναι ανάγκη να έχω το λάστιχο ανοιχτό όλο το βράδυ να ποτίζω εγώ τις ελιές μου και να νομίζω ότι έτσι έκανα αποτελεσματικό πότισμα ή το αμπέλι μου. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν, θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρα σεμινάρια εκπαίδευση και να υπάρχει και έλεγχος από αυτού. Γιατί το νερό είναι ένα αγαθό σε έλλειψη. Έχουμε μπει για τα καλά σε αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή, όπως θέλετε πείτε το. Η Κρήτη και το Ηράκλειο είναι μια ξηροθερμική περιοχή. Πολλοί μιλάνε βέβαια για φαινόμενο σαχαροποίησης του νησιού. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε πιο δυνηρές καταστάσεις, και ξαναλέω ότι είναι ένα ευχάριστο δώρο αυτό το φετινό που έχει γίνει, θα πρέπει εμείς να προετοιμαστούμε.
Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε στους φίλους που με ρωτάνε εδώ για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν είναι αθλητική εκπομπή εδώ, παιδιά. Μανώλης Αρής, 8 η ώρα, λέει αθλητικά. Είμαι σε ένα σταθμό αθλητικό. Εντάξει, ναι, οκ. Όλα καλά. Πάμε στις διαφημίσεις. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
Διαφημίσεις.
Οι Ασφάλειες Κρήτη χτίζουν μαζί σας με αξιοπιστία την ασφάλισή σας.
Μόνο στις ασφάλειες Κρήτη, νέα, ετήσια συμβόλαια και με την πιστωτική σας κάρτα. Ελάτε να χτίσουμε μαζί το ετήσιο συμβόλαιό σας. Αγροτικά οχήματα από 10 ευρώ το μήνα. Επιβατικά οχήματα από 12 ευρώ το μήνα. Μοτοσυκλέτες από 4 ευρώ το μήνα. Επαγγελματικά οχήματα από 4 ευρώ το μήνα. Ασφάλειες Κρήτη. www.asfalies-kritis.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-255-195. Στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού.
AutoTrack. Είσαι ασφαλής.